რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთის სანქციები მიმართულია უკრაინაში სახელმწიფო გადატრიალების მხარდამჭერი ევროპელების წინააღმდეგ. გაერო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 6400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, უკრაინაში მას არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს. ბოთხეებში 5000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვის სანქციები მიმართულია იმ ევროპელი მოღვაწეების წინააღმდეგ, ვინც აქტიურად მიემხრო სახელმწიფო გადატრიალებას უკრაინაში. ლავროვის ეს განცხადება მოჰყვა ევროკავშირის კრიტიკას გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც სანქცირებულების სიაში შეყვანილ 99 ევროპელ პოლიტიკოსს არ ეძლევა რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ლავროვმა აბსურდული უწოდა ბრიუსელის შეფასებას, რომ მოსკოვის ნაბიჯი პოლიტიკურად მოტივირებულია.
ჩვენ
მიერ შემოღებული საპასუხო სანქციები ეხებოდა მოღვაწეებს, რომლებიც უაღრესად აქტიურ მხარდაჭერას უწევდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას, რომლის შედეგადაც რუსები უკრაინაში დევნისა და დისკრიმინაციის სამიზნედ
იქცნენ.
განაცხადა ლავროვმა მოსკოვში იტალიელ კოლეგა პაოლო ჯენტილონისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ლავროვმა თავის მხრივ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა ევროკავშირის სანქციებს, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს 151 პირისთვის. რუსეთის მოქალაქეებისა და პრო-რუსულ სეპარატისტულ ბრძოლაში მონაწილე უკრაინელებისთვის. დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა მკვეთრად გააუარესა შარშან მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და მას შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერამ. გაეროს მონაცემებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში 6400 გადააჭარბა კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ეს მაჩვენებელი სულ ცოტა 300-ით მეტია რიცხვზე, რომელიც ახლდებოდა გაეროს წინა ანგარიში უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შედაგებების მსხვერპლზე. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ბოლო მონაცემებით, სულ ცოტა 6417 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარყო, რომ ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა დასაწყისია პროცესისა, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნით დასრულდება. ამის შესახებ უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ლიგანეტი უწყება. მისივე ცნობით მიხეილ სააკაშვილმა გავრცელებულ ვერსიას სისულელე უწოდა და დასინა, რომ უკრაინაში არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს. როცა ოდესაში ამ პროექტს დავასრულებ, საქართველოში დიდი სიამოვნება დაბრუნდები და საქმიანობას იქ განვაგრძობ, განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 30 მაისს დანიშნა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და მას უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით კოალიცია ქართული უცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს სენაკისა და ზუგდიდის აკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 21 მაისს ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით სენაკის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული უცნების კანდიდატმა მალხას ტორჩინავა მიიღო ხმების 59%-ზე მეტი, ხოლო ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული უცნების კანდიდატ ვასილ გაბისონიას ერგო ხმების 57%. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. შეხვედრისას განიხილავენ ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს და ვარშავის სამიტისთვის მსადების საკითხს. ბოლთხეებში პარასკევიდან მოყოლებული 5000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში. ისინი ლიბიიდან 25 ნავით ცდილობდნენ ევროპის ნაპირებამდე მიღწევას. მიგრანტების გადარჩენაში მონაწილეობდა ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა: იტალია, ბელგია, დანია და ფინეთი. სანაპირო დაცვის სააგენტოების ევროპული კავშირის წარმომადგენლის ფაბრის ლეგერის ინფორმაციით, წელს ჯერ არ ხავდა თახრიცხული მიგრანტების ასეთი რაოდენობა.
We'll be right back. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. იქნება თუ არა მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობა სამართლებრივი ხელშეუხებლობის გარანტია და რა შეიცვლება მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვით?
ეს არის 6 კვადრატული მეტრი მატროსოვზე. ზუსტად ისე როგორც ხედავთ ჩემ მეგობრები, ასე რომ ეს არის დღეს ჩემთვის საქართველოს მოქალაქეობა.
რა პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას ბავშვთა საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველები?
მინდა გაღიაროთ, რომ აქამდე როგორც გვესმოდა ბავშვთა უფლებები, ეს იყო პატერნალისტური, ეს იყო ეგოისტური, ეს იყო ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა დააჯარიმა 3 საავთიაქო ქსელი. მოისმენთ რეპორტაჟს. ბავშვები და კლასიკური მუსიკა. ასეთი იქნება რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი გამოშვების თემა. რუბრიკას ესტუმრება გური ზაქარეიშვილი, ნოდარ ანდღულაძის ვოკალური ფონდის ხელმძღვანელი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. სერგეი ლავროვი აბსურდულად მიიჩნევს კრიტიკას, რომელსაც ევროკავშირი გამოთქვამს მოსკოვის შავი სიის გამო. ამ სიაში შეყვანილ 99 ევროპელ პოლიტიკოს უარსეუბნებიან რუსეთის ტერიტორიაზე შეშვებაზე. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება სტალინური რეპრესიების ეპოქას, კერძოდ დაბეზღების, ანუ დანოსების სახელით ცნობილ პრაქტიკას.
ის იდეოლოგია, რაც სტალინმა შექმნა, დღემდე ცოცხლობს სხვადასხვა თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, სხვადასხვა ხარისხით, მათ შორის საქართველოშიც.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასეთიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია ოდესის ოლქის გუბერნატორის პოსტზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვამ. ზოგი ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი უკრაინის დახმარება და საქართველოს დეოკუპაციისთვის ბრძოლის განუყოფელი ნაწილია. სხვები ექს-პრეზიდენტისთვის გუბერნატორის პოსტზე დანიშნვას უკან გადადგმულ შეურაცხმყოფელ ნაბიჯად მიიჩნევენ. კიდევ სხვებისთვის ეს იმის მანიშნებელია, რომ სააკაშვილმა ხელი ჩაიქნია საქართველოსთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ გეგმებზე. პარალელურად აქტუალურია შეკითხვები, იქნება თუ არა მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობა სამართლებრივი ხელშეუხებლობის გარანტია და რა შეიცვლება მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვით. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
უკრაინის მოქალაქეობის მიღებით მიხეილ სააკაშვილმა ასევე მიიღო კონსტიტუციური გარანტია იმისა, რომ არ მოხდება მისი ექსტრადირება საქართველოს მოთხოვნის საფუძველზე. თავს უფრო დაცულად მიიჩნევს თავად მიხეილ სააკაშვილის დათუკი რუსთავი ორისთვის მიცემული ინტერვიუს შინაარსით ვიმშელებთ. ის არ იზიარებს საყვედურებს საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის რისკთან დაკავშირებით, რადგანაც როგორც თავად ამბობს ივანიშვილის მიერ დამკვიდრებული წესების მიხედვით, საქართველოს მოქალაქეობა მას დაჭერის საფრთხეს უქმნიდა.
ეს არის 6 კვადრატული მეტრი მატროსოვზე. ზუსტად ისე როგორც ხედავთ ჩემ მეგობრები, ასე რომ ეს არის დღეს ჩემთვის საქართველოს მოქალაქეობა. და ის ვინც ამისკენ მომიწოდებს, რომ ეს არის, ესე იგი თურმე უნდა გავცვალო შესაძლებლობა, რომ საქართველოსთვის, უკრაინისთვის, ესე იგი ევროპისთვის დიდი საქმე გავაკეთო.
თუმცა უკრაინის მოქალაქეობა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ხელშეუხებლობის სრულ გარანტიას ვერ აძლევს. როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, საქართველოს ხელისუფლებას იმ შემთხვევაშიც შეუძლია განაგრძოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, თუ კი მიხეილ სააკაშვილი დაკარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. ჯანდიერის თქმით, ეს ფაქტი ხელს არ შეუშლის პროკურატურას მოითხოვოს ძებნის გამოცხადება ინტერპოლის წითელი ცირკულარითაც, თუ კი ამაზე დაითანხმებს ინტერპოლის ცენტრალურ ბიუროს და ასევე ნებისმიერი სხვა ქვეყნისგან მოითხოვოს მისი ექსტრადირება. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეობის საკითხს, დავით ჯანდიერის განმარტებით უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების ფაქტის გათვალისწინებით, საქართველოს ხელისუფლება კონსტიტუციის მოთხოვნის საფუძველზე ვალდებულია შეუწყვიტოს საქართველოს მოქალაქეობა მიხეილ სააკაშვილს და ამისთვის მკაცრად განსაზღვრული ვადაც არსებობს.
მაშინვე როგორც კი გახდება ცნობილი ხელისუფლების მოქალაქეებისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქე მიიღოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტო უფლებამოსილია და ვალდებულიც არის, რომ დაიწყოს თვითინიციირებით ადმინისტრაციული წარმოება, ან შესაბამისი საკონსულო დაწესებულება ვალდებულია, რომ წარდგინებით მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს. ამ პროცედურაში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით ჩართული უნდა იყოს შესაბამისი მხარე, ვისაც უნდა შეუწყდეს მოქალაქეობა და აუცილებლად გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში.
იუსტიციის სამინისტროს წიაღში მომზადებული დასკვნის საფუძველზე ამა თუ იმ პირისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა პრეზიდენტის პრეროგატივაა და ასევე მხოლოდ პრეზიდენტს შეუძლია მიანიჭოს იმავე პირს ორმაგი მოქალაქეობა. თუმცა როგორც პრეზიდენტ მარგველაშვილის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განმარტა პირველი ნის, თუ კი მიხეილ სააკაშვილს ორმაგი მოქალაქეობის მიღება სურს, სავალდებულოა მან მოტივირებული პირადი განცხადებით მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტს. ასეთი რამ მიხეილ სააკაშვილს ჯერ არ გაუკეთებია და თუ კი მის მიერ აქამდე გაკეთებულ კომენტარებს გავითვალისწინებთ, ის არაპირებს ასეთი ნაბიჯის გადადგმას. სააკაშვილი თვლის, რომ თუ კი მას შეუწყდება საქართველოს მოქალაქეობა, ტრაგედია არ იქნება, რადგანაც ერთ დღეს, როდესაც ის დაბრუნდება საქართველოში, ქართველი ხალხი გააუქმებს ამ გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც გააუქმებს მისთვის წაღენებულ ბრალდებებს. რა შეეხება ოდესის ოლქის გუბერნატორობას, ექსპრეზიდენტისთვის ამ პოსტზე დათანხმებას ბევრი უკან გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს, თუმცა ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება თავად მიხეილ სააკაშვილი, რომლისთვისაც უკრაინისთვის გაკეთებული საქმე საქართველოსთვის გაკეთებული საქმის ტოლფასია, და ასევე ფიქრობენ ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლებიც. სააკაშვილის გადაწყვეტილებაში ჩვეულ აზარტულ ჟინს ხედავს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია და როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ექსპრეზიდენტის ამოცანა ასეთია: ყველაფერი ან არაფერი.
საქართველოს დადო თავისი ყველაფერი, ანუ თავისი გავლენა მისი თქვა პოლიტიკური წონა და თან საკმაოდ რისკიან რეგიონში, რომელიც გამომდინარე თქვა იგივე აერაის კვლევები, ესე იგი ყველაზე პრორუსულად იწლება, ნუ თქოს უკრაინაში, და პლუს ამას ემატება ისიც, რომ ანუ გარკვეული პრობლემებია, ან თქვა იგივე მოლდოვის ესეთი საზღვართან დაკავშირებით, ნუ დაამძიმე მდგომარეობა არის, მაგრამ რისკი შესახებ მან იცის და ის ამ შემთხვევაში ვაბანგზე წავიდა, იმიტომ რომ თუ თქვა გაუმართლა, ის ამ შემთხვევაში შეიძლება ერთად მოგვევლინოს, მაგრამ თუ თქვათ, ასე თქვათ, არ გამოუვიდა, ну машинас вот каргоцва дечтуско сатане мис политикур момомоцат зогадац
туки михаил сааკაშულმა реформаторის სახელის შენაჩუნება მოახერხა კორნელი გაგაჩიას აზრეთ ის მხოლოდ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტს დაუბრუნდეს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელს ანალიტიკოსი ფიქრობს რომ ექსპრეზიდენტს ამ ეტაპზე ახლო მომავლის გეგმები არ აქვს მით უმეტეს რომ საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვით ის ვეღარ შეძლებს იყოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაშასე, როგორც მოისმინეთ, საქართველოსში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოხდა ოდესის ოლქის გუბერნატორად მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვას. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებამ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია უკრაინაში და საკუთრივ ოდესის ოლქშიც, შავი ზღვის საკმაოდ პრობლემურ რეგიონში. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს ახლა ამ რეაქციების და მოსაზრებების შესახებ.
ოდესაში არ წდება გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე დანიშნვის თაობაზე. ოდესელები დღემდე განსხვავებას ვერ მალავენ, ხოლო ზოგიერთები კი, მაგალითად ეს ქალი, ხუმრობად მიიჩნევენ, რომ მათ ოლქ სათავეში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩაუყენეს.
Ну это мне кажется шутка очередная.
Эсме мориги хумроба мгония, хвал гетқиан самқарос ахсасрули дадгао. Ахла თქვენ ამის გჯერათ?
Что конец света, так вы в это верите?
თუმცა ეს უკვე აღარ ახუმრობა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საწრაფო წესით მიანიჭა უკრაინის მოქალაქეობა 21 მაისიდან უკვე შეუდგა ოლქის მართველის მოვალეობების შესრულებას. პრეზიდენტმა პოროშენკომ კი ოდესელებს პირობა მისცა, რომ ისინი პირველსავე წელს იგრძნობენ ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესებას, რისიც მოსახლეობის ნაწილს მართლაც ჯერა.
Мне
მომწონდა, როდესაც ის საქართველოს პრეზიდენტი იყო. ერთადერთ მის ეკონომიკური რეფორმების გამო იმედი მაქვს, რომ მისი მოღვაწეობა დადებითი იქნება. თუმცა სხვები მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილი კიდევ უფრო გაამწვავებს ვითარებას ოლქში და ამავე დროს დაძაბავს ურთიერთობებს მეგობარ საქართველოსთანაც.
Это человек, на которого заведено уголовное дело в другой стране, с которого
ეს არის კაცი, რომელზეც სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული სხვა ქვეყანაში, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური ურთიერთობა. საერთოდ როგორ შეიძლება ასეთი ადამიანის რომელიმე თანამდებობაზე დანიშნა?
Этот человек назначает на какую-то должность вообще.
ამ შეკითხვაზე პასუხი უკრაინის პრეზიდენტმა როგორც ემოთქვით უკვე გასცა, მიხეილ სააკაშვილი ოლქის, ოდესის ოლქის მმართველია, მას გუბერნატორათაც მოიხსენებენ. უკრაინა ოლიგარქების გარეშე განცხადა პეტრო პოროშენკო ოდესაში, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ოლქის ხელმძღვანელად წარადგინა. მიხეილ სააკაშვილმა უკვე განაცხადა, რომ იგი მთლიანად გაათავისუფლებს მისი წინამორბედის ყოფილ მოადგილეებს და თანამდებობებზე ძირითადად ახალგაზრდებს დააწინაურებს. ლაპარაკია ყოფილი გუბერნატორის იგორ პალიციას კადრებზე. თავად პალიცია გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქის იგორ კოლომოისკის დაახლოებულ გუბერნატორად ითვლებოდა. სხვა შორის საინტერესოა თავად იგორ კოლომოისკის გამოხმაურებაც მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვაზე, როგორც უკრაინულ მედიას აქვს ინფორმაცია. კოლომოისკიმ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი ოდესას რუსეთს ჩააბარებსო. რაც შეეხება რუსეთს, მოსკოვს ცნობილია მიტი მედვედევის, რუსეთის პრემიერ მინისტრის გამოხმაურება, რომელიც ტვიტერით გავცელა. მან რუსეთის პრემიერ მინისტრმა მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ოლქის ხელმძღვანელად დანიშნა რუსულ მოხეტიალე ცირკის შიპიტოს მორიგ წარმოდგენას შეადარა.
კოვალი კლიკაძე სუსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის 18 საათი და 16 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. 1 ივნისი ბავშვთა საერთაშორისო დღე არაერთი გასართობი ღონისძიებით აღინიშნა. სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ეს დღე მიულოცეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. პრემიერ-მინისტრმა სიმსივნის მქონე ბავშვებს ერთ-ერთ რესტორანში უმასპინძლა. ეს დღიანი საზეიმო და გასართობი ღონისძიებების ფონზე რა პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას ბავშვთა საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველები, იუნისეფისა და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ჩილბავშთა სიკვდილიანობისა და არასრულ წლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი, უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების დაცვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის თაობაზეც როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველები და ომბუდსმენი, ისე გაეროს ბავშვთა ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ. მათ შორისაა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. თუმცა 1 ივნის მაშინ, როცა ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა თუ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს საჩუქრებს ურიგებდა და მთელი დღის მანძილზე არაერთი ფერად ბუშტიანი ღონისძიება იმართებოდა, ანას უ სხვა ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს:
დღევანდელი დღისა ბავშვთა უფლებების კონცეფციის საჭმელზე და საჩუქრაზე დაყვანა და დართობის საშუალებებზე, ეს ნიშნავს, რომ იაფად გამოვდივართ. უფლებები არ არის იაფად გამოსასვლელი საკითხი.
ბავშვებს უფლება იცოდეს საკუთარი უფლებები. ეს ანა არგანაშვილის წლემადელი საპირველი ივნისო გზავნილია. მისი სიტყვებით, როგორც საზოგადოება, ისე ინსტიტუციები თუ ხელისუფლება ამ უფლების უზრუნველსაყოფად უნდა გაერთიანდეს.
ბავშვებს ჯერ უნდა ვასწავლოთ მათი უფლებები იმისაც, რომ ჩვენ უფროსებს მოგთხოვონ პირობები მათი გადარჩენისთვის და მათი ცხოვრებით. თქვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ აქამდე როგორც გვესმოდა ბავშვთა უფლებები, ეს იყო პატერნალისტური, ეს იყო ეგოისტური, ეს იყო ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
წელს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო დღის მთავარი მესიჯი გაეროს ბავშვთა ფონდისთვის ოჯახებისა და ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურეობების გაძლიერება, რადგან ფონდის სპეციალური განცხადების თანახმად სწორედ ძლიერი ოჯახი ნიშნავს ბავშვზე სათანადო ზრუნვას, ბავშვებისთვის ყველა შესაძლებლობის მიცემას, რომ განავითარონ საკუთარ პოტენციალი. მაია ქურციკიძე, იუნისეფის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რომელსაც ძლიერი ოჯახი უზრუნველყოფს, ეს ბავშვის მიტოვების პრევენცია. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
რასაკვირველია, საჭირო არის იგივე სიღარიბის შემცირება, სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარება, ფსიქოლოგიური სოციალური დახმარება ბავშვებისა და ოჯახებისათვის, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემების დაძლევა. ასევე ვთქვათ, გარკული ფულადი დახმარებებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე განათლების ჯადაცვის მომსახურებები, რომ ქონდეთ მათ.
2014 წლის მონაცემების თანახმად საქართველოში ბავშვების 6% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ხოლო ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით მოიმატა კიდეც. ამჟამად ბავშვები წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის 1/4-ზე მეტს 28%. Სწორედ ამიტომ მაია ქურციკის თქმით, UNICEF-ის მხარდაჭერითა და რეკომენდაციით 2015 წლიდან ამოქმედდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული ბავშვთა საჭიროებები. კერძოდ, შემოღებული იქნება ყოველ ბავშვზე 10 ლარიანი დანამატი, რომელსაც მიიღებს ყველა ოჯახი, თუნდაც იგი არ იყოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები. თუმცა ცხადია, მხოლოდ სოციალური სიდუხჭირე არ წარმოადგენს საქართველოში ბავშვებთან მიმართებით არსებულ რეალობას. არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი ბავშვთა მიმართ ძალადობა. სხვა თემებთან ერთად, სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას წელს სახალხო დამცველი, რომელიც სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, ის სავალალო სტატისტიკური მაჩვენებელია, რაც მიმდინარე წელს დაფიქსირდა. უკანასკნელი თვეების მანძილზე 11-დან 16 წლამდე 5 მოზარდმა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. მაია გედევანიშვილის აზრით, ამის მიზეზი ძალადობრივი გარემო და ბავშვებთან მომუშავე არაკვალიფიციური კადრებია.
მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლამდე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის ფაქტები აღმოაჩინეთ ძალიან ისეთი არასასურველი ფორმებით.
მაია გედევანიშვილის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა ბავშვების თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტორების კვლევა დაიწყო. აპარატის წარმომადგენლები იკვლევენ იმ გარემოებებს, რამაც შესაძლოა მოზარდების თვითმკვლელობამდე მიყვანა გამოიწვია. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განაგზობთ გადაცემას. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა დააჯარიმა სამი სააფთიაქო ქსელი, ავესი გეოფარმი, პსპ და სახალხო აფთიაქი. დაჯარიმების საფუძველი გახდა ფარმაცევტული კომპანიების მიერ მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მომსახურე პერსონალისა და მომხმარებლების საუბრის აუდიო ჩანაწერების არაპროპორციული და არამართლზომიერი წარმოება, რითიც ირღვევა როგორც მომხმარებელთა, ასევე მომსახურე პერსონალის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. რა პასუხი აქვთ ფარმაცევტულ კომპანიებს? ამას ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
იმ შესახებ, რომ სააფთიაქო ქსელში, ავერსი გეოფარმში, პსპსა და სახალხო აფთიაქში დახლზე განთავსებული მიკროფონის საშუალებით მომხმარებელთა და ფარმაცევტთა საუბრის ჩაწერა წარმოებდა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის მოქალაქის განცხადების საფუძველზე გახდა ცნობილი. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე ამბობს, ჩაწერა ხორციელდებოდა 24 საათის განმავლობაში და მათ შორის ჩანაწერში ხვდებოდა ფარმაცევტთა პირადი და სატელეფონო საუბრებიც. გამოვლინდა, რომ სააფთიაქო ქსელის 4000-მდე თანამშრომელი ექცეოდა აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ.
ამ ფორმით, ან აუდიო ჩაწერით, ან როდესაც ვიცით კონკრეტული ადამიანი, თან ნაწილმათგანს აქვს ლოიალურობის ბარათები, ფასაკლების ბარათები, რომლითაც სახელი და გვარი ცხადია იდენტიფიცირებული ცალკეულ შემთხვევაში თითოეული მომხმარებლის. ახლა არ ჩაითვალა ეს სათანადოდ, ანუ პროპორციულად და ადეკვატურად, იმიტომ რომ ილახებოდა მომხმარებლის და ასევე დასაქმებულის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. მონაცემები უნდა დამუშავდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ მოცულობით და იმ პროპორციულობით, რომელიც საჭიროა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. ამ მოცემულ შემთხვევაში დაირღვა ზუსტად ეს პროპორციულობის და ადეკვატურობის პრინციპი, რადგანაც იგივე მიზნის მიღწევა. შესაძლებელი არის სხვა საშუალებებით, რომელთაც არ ხდება ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილის ნიკა ბრეგვაძის თქმით, პირველ რიგში ირღვეოდა კონფიდენციალობის განცდა, როცა ადამიანი აფთიაქში გარკვეულ პრეპარატს ყიდულობს და ასევე ჯანმრთელობის შესახებ კონფიდენციალობის პირდაპირი ან ირიბით არღვევა ხდებოდა. როგორც სახალხო აფთიაქის დირექტორი არჩილ მორჩილაძე ამბობს, მისთვის მოულოდნელი იყო ასეთი მკაცრი რეაგირება. მისი თქმით, კომპანია მაქსიმალურად ცდილობდა დაეცვა კანონის მოთხოვნები, თუმცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საჯარიმო სანქციებთან და რეკომენდაციებთან მიმართებით იურისტებთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
სავარაუდოდ შეიძლება ჩვენ გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება, რაც ეხება თვითონ რეკომენდაციებს, ჩვენ შევხვდით, მოусმინეთ მათ წარმომადგენლებს, რასაც კანონი თვალისწინებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვიცავდით ამ მოთხოვნებს და ჩვენის აზრით ვიცავთ კიდეც. უბრალოდ ცოტა ვინაიდან არის ახალი ეს კანონი, ვფიქრობ ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური ხელშეწყობა იყო და მიუხედავად ამისა მაინც ჩაითვალა მათ მიერ, რომ გარკვეული მოთხოვნები არ იყო დაცული.
შეფასე ავერსი გეოფარმის დირექტორი გიაჩი გოგიძე გაოცებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის ამ გადაწყვეტილებით. მისი თქმით, ასეთი პომპეზური რეაგირებით ისე გამოჩნდა, თითქოს გრანდიოზული დარღვევები აღმოჩნდა სააფთიაქო ქსელში. გიაჩი გოგიძის თქმით, ავერსი კანონმორჩილი კომპანია, რომელიც უკვე 20 წელიწადზე მეტია ბაზარზე მომხმარებლის მომსახურების ხარისხზე ზრუნავს და შესაბამისად კომპანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს და სასამართლო შეცდება იმის მტკიცებას, რომ მსგავსი ჩანაწერების გაკეთება ბიზნესის განვითარებას
ანანაირად, ჩვენ არაპროპორციულად არ ვამუშავებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც გვაქვს აფთიაქში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის აბსოლუტურად პროპორციული იმ ინფორმაციის დამუშავება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ გვინდა, რომ მომსახურების ხარჯი იყოს საუკეთესო და დაცული იყოს დაუშვოთ ჩვენი მომხმარებელი შეცდომისაგან, რომელიც შეიძლება ფარმაცევტს მოუვიდეს თავისი საქმიანობის დროს.
PSP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ნათია ხაბეიშვილის განმარტებით აუდიო მონიტორინგი კანონის გათვალისწინებით მიმდინარეობდა და მონიტორინგი ხორციელდებოდა მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად.
ამ ჩანაწერით არანაირად არ ხდება მომხმარების იდენტიფიცირება, შესაბამისად ის არ იძლევა არანაირ პირად ინფორმაციას და არანაირი გასაჯაროებისთვის ამ ინფორმაციის გამოყენება ვერ მოხერხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველდღიური მომხმარებლების ადგილზე დამკვირვებლებით არცერთი ეს მეთოდი არ იყო ისეთი ეფექტური, როგორიც არის აუდიო ჩანაწერის გაშიფრვა, რომელშიც აბსოლუტურად გასაგებად ჩანს, როგორი მომსახურების ხარისხი გააჩნია თითოეულ ჩვენს თანამშრომელს.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ფარმაცევტული კომპანიები 500-500 ლარით დააჯარიმა და მათ ჩანაწერების განადგურება დაავალა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, ბავშვები და კლასიკური მუსიკა. ასეთი იქნება რუბრიკის დღევანდელი გამოშვების თემა. რუბრიკას ესტუმრება გური საქარეიშვილი, ნოდა რანდღულაძის ვოკალური ფონდის ხელმძღვანელი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. სერგეი ლავროვი აბსურდულად მიიჩნევს კრიტიკას, რომელსაც ევროკავშირი გამოთქვამს მოსკოვის შავი სიის გამო. გადაცემა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება სტალინური რეპრესიების ეპოქას, კერძოდ დაბეზღების, ანუ დანოსების სახელით ცნობილ პრაქტიკას.
ის იდეოლოგია, რაც სტალინმა შექმნა, დღემდე ცოცხლობს სხვადასხვა თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში სხვადასხვა ხარისხით, მათ შორის საქართველოშიც.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Cuts both ways. Our love is like a knife. It cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken. But I can't stop, 'cause I feel too much. Let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. We want too much, and life ain't that way. Don't ask for more, you'd be a fool. Haven't we already broken every rule? Too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways.
Laparakos Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვის სანქციები მიმართულია ევროპელი მოღვაწეების წინააღმდეგ, ვინც აქტიურად მიემხრო სახელმწიფო გადატრიალებას უკრაინაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 5 ადამიანი მოკლეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიუხედავად. გაეროს მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 6400 გადააჭარბა კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. საქართველოს ოფიუმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარყო, რომ ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა დასაწყისია პროგრესისა, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნულ დასრულდება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ის ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს უკვე შეხვდა. ხიდაშელის განცხადებით საუბრის თემები იყო საქართველოს მოლოდინი ნატოს ვარშავის სამიტზე და ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრზე. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს სენაკისა და ზუგდიდის აკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 2011 წელს ჩატარდა. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ თავდასხმები მოაწყო პოლიციის ბაზაზე და მოკლა უცოტა 30 ჯარისკაცი. თავდასხმები ანბარის პროვინციაში მოაწყო. ავღანეთში 5 თალიბი ექსტრემისტი მოკლეს ბრძოლაში, რომელიც მოჰყვა პოლიციის ობიექტზე შტურმის მცდელობას. ბოლო დღეებში პარასკევიდან მოყოლებული 5000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში. ამოიწურა შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ შემოხებული პატრიოტული აქტის იმ ნაწილის მოქმედების ვადა, რომელიც შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურებს აძლევდა წინასწარ შერჩევის გარეშე სატელეფონო საუბრების ჩაწერა შეგროვების უფლებას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ნოდარ ანდღულაძის ვოკალური ფონდის ხელმძღვანელი გური ზაქარეიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე ბავშვები და კლასიკური მუსიკა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში როგორც ყოველთვის ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გური, დღეს არის 1 ივნისი და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე არის. შეგვიძლია თუ არა აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, როგორ უკავშირდება ბავშვის დაცვას ის თემა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, ბავშვთა კლასიკური მუსიკა.
მოგესალმებით პირველ რიგში და ჩემთვის მნიშვნელოვანია იმის, რომ დღევანდელ დღეს ვისაუბროთ ამ თემაზე. იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან აქტუალურია მუსიკოსებში, განსაკუთრებით პროფესიულ მუსიკაში, ვინც დიდი ხანია ფიქრობს იმაზე, რომ ბავშვების გემოვნება ესება, მაგრამ გემოვნების გარდა ამის არის კიდე ასეთი მნიშვნელოვანი თემა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ძალიან ბევრი მეცნიერი მუშაობდა, კონკრეტულად შემიძლია 4-5 მეცნიერი თქვა, ფრანგები, ქართველები და იტალიელები, რომელიც მუშაობდნენ და რომელიც მივიდნენ იმ დასკამდე, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც განვითარებულია კლასიკური მუსიკა და ბავშვებს აქვს საშუალება კლასიკური მუსიკის მოსმენა, 20-30% ნაკლებია ძალადობა. და რაში ეხლა თქვათ მაგალითად ის, რომ ბავშვი უსმენს, აქ არის სუბტად ტექნიკურად დავიწყებ ამ მის განხილვას, ნორმალური თქვათ კარგი მომღერლის კლასიკური მომღერლის დიაპაზონი არის 2500-დან 3200-მდე. ეს არის ის, რაც უნდა იყოს ეტალონი ჩვენი ყურისთვის. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დარღვეულია იმის გამო, რომ არის ქუჩაში ხმაური და ხმაურის გარდა ყოველდღიურობაში ინტერნეტშია თუ თქვა სადაც არ უნდა შევიდეთ, ხმაურია და ბავშვი.
რას ეძახით ხმაურს ამ შემთხვევაში?
ის რომ არის თანამედროვე მუსიკა და არის ძალიან ხმამაღალ მოსასმენი და იმას დაბლა ვერ უსმენენ, ეს ანგრევს ტვინს, აი ზუსტად ვერ ჟდება ამ ნორმაში და აქედან გამომდინარე ხდება ტვინზე ზემოქმედება. და ჩვენ თუ დაუკვირდებით ახლა სკოლებში რო შევიდეთ და ნებისმიერ მატყლას უხედავთ რომ მოზალადე ბავშვები არიან ძალიან ხშირად და მერეს ქუჩაში გამოდის და თქვენ წარმოგიდგენიათ 20-30% ნაკლები კრიმინალი იმ ქვეყნებში რა მნიშვნელოვანია ჩვენ თუ ვიცით რომ არის ასეთი თქვა დაავადება გავარკვიეთ რო და ვიცით ამის როგორ მოვარჩინოთ თქვა ეს ავადმყოფობა რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ და სწორედ აქედან გამომდინარეა რომ თქვა ცდილობთ ბოლო ამ თქვა 20 წელია პოპულარიზაციას რომ ბავშვს რაც შეიძლება მოვასმენოთ კლასიკური მუსიკა და ვიწყებთ მოცარტით ყოველთვის და ვიძახით რომ რატომ მოცარტით იმიტომ რომ არ არსებობს ასაკი რომ მოცარტი და არ არსებობს ადამიანი სხვათა შორის ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ჩატარდა სადაც მოცარტს აქვს დადებითი ზემოქმედება მხოლოდ
მოდით ასაკზე ვისაუბროთ, მე რეპერტუარშიც ვისაუბროთ, აი მაინც რა ასაკიდან არის სასურველი რომ კლასიკურ მუსიკას დაგochondეთ ბავშვებს შეხება და აი რა ფორმით არის სასურველი რომ იყოს ეს შეხება.
პირველ რიგში როცა დედის მუცელშია მაშინ არის სასურველი. პირველ რიგში ის რომ დადებითად მოქმედებს დედაზე. და ეს დადებითი იმპულსებს გადასცემს თავის შულს და პირველ რიგში უდიდესმა ფრაგმა მეცნიერმა დაამტკიცა რომ ბავშვი პირველ რიგში ჭარბდება ბავშვის ყური იქ. მუცელში ყალიბდება და მას ესმის ეს ყველაფერი და რომ უკვე რა თქმა უნდა ვიღაცა იტყვის რომ ჩემ შულს ვერ მოასმენინე თქვა მუცელში და მაშინ პრობლემა არა ნებისმიერ ასაკში შეიძლება განვითარება ყველაზე იწყება მერე ის რომ უკვე შეგუება თეატრთან მასთან უკვე რა თქმა უნდა 4 წლის შემდეგ ყველაზე კარგი ვარიანტია მე მინახავს ბავშვი წლიანხევრისას რომ კარგად უსმენს მაგრამ ყველაზე კარგი ვარ შემთხვევა არის 4 წლიდან რომ ბავშვი ასმენოთ კლასიკური მუსიკა და პირობას გადავლოთ რომ იქნებით ნამდვილად ყველა მშობელი ვისაც ახლა ესმის მოცარტის თუ დაიწყებთ მოცარტის გეთქმა ძალიან კაი შედეგი და რა თქმა უნდა როსინი ახლა ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში ბავშვებს ასმენინებთ ოჯინური სპექტაკლებს როსინის სევილიო დალახს და საოცარი შედეგი გვაქვს
აი რა ზახიც საოცარში
ის რომ კონკრეტულად იმ მშობლებთან ვისაც მაქვს მე შეხება ყველა მეუბნება რომ ბავშვი არის დადებითი ელემენტები წამოვიდა ის რომ ის მან დაიწყო პრომეტის სიმღერა და ის რომ არ გამოვლინდება ფოტოშოპში იყო შემთხვევა ამატყოფ ბავშვებზე იყო კიდე ვინც თქვა მოზალადე ბავშვები არიან უკვე სხვა მე იმათანაც კი იყო დადებითი შეგრძნება ჩვენთან მოდიოდნენ სპექტაკლებში სხვადასხვა ტიპის ბავშვები მოდიოდნენ მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ჩვენ შედეგი გვექნება მიუხედავად იმისა რომ 2-3 წლის განმავლობაში ხედავთ და იგივე რეგიონებში წარმოგიდგენთ გურჯაანის რაიონში ჩავდივართ სპექტაკლით და ახტოვანებული ბავშვები გვაცილებენ და გვეუბნებიან კომპლიმენტებს რა კარგი ყოფილა ოპერა და ასე შემდეგ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
ანუ თოჯინურ წარმოდგენა
თოჯინური წარმოდგენა ხო რატო თოჯინური წარმოდგენა მე მაგალითად ბევრის გამსმენია რომ ყიყავი ოპერაში ერთხელ და მეტი აღარ ყოფილა დრო რომ უარყოფითად იმოქმედა მან შობელმა ვერ გაითვალისინა მისი ასაკი. რა წარმოდგენა მიდიოდა. 3 საათი ძალი დააჯენა ბავშვი და მეორეჯერ სურვილი აღარ ჰქონდა.
ანუ რეპერტუარს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თქვა რომელ ასაკში რა რეპერტუარში.
რა თქმა უნდა და დროს, ხოთაშორის ჩვენ მიმუშავეთ ფსიქოლოგებთან ბევრი და გვირჩიეს რომ 40 წუთზე მეტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს წარმოდგენა. და ჩვენ გვაქვს 40 წუთიანი სპექტაკლები. სევილელი და ლაკა
თქვენ ამ შემთხვევაში ვისებს წარმოადგენთ?
ანდგულაძის ვოკალური ფონდი, რომელმაც გააკეთა კვლევების საფუძველზე სპექტაკლი თოჯინების ოპერა, რომელიც ამცოდას მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მიდის. მანამდე მარჯანიშვილის თეატრში იყო, ახლა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში და რაც ახლა გასტროლებზეც კი დავდიოდა და სხვათა შორის საინტერესო რა არის? ეს შედეგები ყველგან სადაც არ უნდა ჩავიდეთ, ყველგან კარგი, ერთი გვაქვს, ერთნაირი შედეგი გვაქვს. ბავშვი უფრო იოლად ითვისებს, რაც უფრო პატარა და რა უფრო ცუდია, უფრო უფრო დიდია, რატო?
აი, რაც უფრო პატარა, ანუ მაინც რომელას აქვს
გული? თქვა, აი 4 წლიდან. თქვა, შეიძლება 7 თქვა, 12 წლის ბავშვი ყური გაფუჭებული კონდეს და პირველად არა, მაგრამ მეორეჯერ კაი მოუსმინოს. უკვე ყური გაფუჭებული კონდეს და უკვე ესესტიკა და კიდე ოჯახის მომენტია აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შობელი ხშირად, იმიტომ რომ შობელს არ უყვარს და არაფასებს გონია, რომ ბავშვისთვის ეს საზიანოა, აი ესე დონეზეა. და ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ პირდაპირ ბავშვთან მივიდეთ, თქვა. აი ამ პრობლემით ახლა
შობლის განაში როგორ მიხოთ 4 წლის ბავშვს?
უკვე ის იყო რომ რეგიონებში რო ჩავედით ჩვენ ქონდა რეგიონებში პირდაპირ ბავშვები მოიყვანეს ისა უბის იყო უფასო სპექტაკლები იყო და აქ კიდე როგორცა სკოლებში აბონემენტით მოდიან.
როცა უკვე სკოლაშია
და მართლა აბონემენტით მოსვლის დროს უფრო დიდი შედეგები გვაქვს. ახლა რა თქმა უნდა როცა მოდიან სპექტაკლზე შობლებთან ერთად იმ შობელმა იცი სადაც მოყავს.
გამიგეთ ეს მაგრამ როცა აბონემენტით მოდის ის ბავშვი ნახევარზე მეტმა ბავშვმა არ იცის სად მოდის თქვენ არ
აბონემენტი აქვს კერძო სკოლებს თუ საჯარო სკოლებს
საჯარო სკოლებზე და ეს აქ არ არის აუცილებელი მომენტი ეს არის ნებაყოფლობით და აი როცა აი ამ ნებაყოფლობიზე მივდივარ ჩვენ აქ პრობლემა გვხვდება მუსიკის მასწავლებლებთან თუ არ უყართ იმათაც ოპერა და კლასიკური მუსიკა თუ არ იცია სამწუხაროდ ესეთ შემთხვევებიც არის ბევრი სამწუხაროდ რომ მას არ მოწონს, არ უყვარს, აქედან გამომდინარე, ბავშვი არ მოყავს მათ. და ვერ უკეთებს. იყოს შედეგები ყველაზე კარგი, როცა მოდიოდნენ და კარგი მსმენელი, როცა კარგი მასწავლებელი ყავდათ. აქედან გამომდინარე, ხო გამიგეთ პრობლემას სადა გვაქვს. ჩვენ ბავშვთან არა გვაქვს პრობლემა, ჩვენ გვაქვს პედაგოგთან და მშობელთან. და იქ როცა ვიზახეთ, რომ 20-30%-ით ნაკლები ძალადობაა, რატომ არ უნდა გავაკეთოთ ეს? და რატომ არ უნდა მოვასმენოთ კლასიკური მუსიკა, ხო?
ის დრამა ინტერესებს, აი ოჯახის გარდა რა შესაძლებლობები აქვთ დღეს ბავშვებს, რომ ვთქვათ კლასიკურ მუსიკას ეზიარონ? გასაგებია, არსებობს თქვენი სპექტაკლი ერთი, ხო?
მე ვხედავ დღეს ინტერნეტში საშუალებას, როგორც უარყოფითი ასე ძალიან კარგი მუსიკა შეიძლება მოისმინოს ბავშვმა, მაგრამ სანამ ინტერნეტში ბავშვი დაждდება, ჩვენ უნდა შევიყვანოთ ისეთ სამყაროში, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ეს, ეს მე იმ სამყაროში, იმ სამყაროდან აღარ გამოამერწმუნეთ. აი თქვათ რომ მოვასმენიათ კარგი შესრულებით, იგივე სევილიელ დალაქს თუ სხვა ჯადოსნური ფლეიტა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ის იმ სამყაროდან აღარ გამოამერწმუნოთ საკუთარი გამოცდილებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ კარგ სამყაროში შევყავს ეს ბავშვი, ხო? და
ჩვენ ვინა საქართველოში რა შესაძლებლობები არსებობს? ანუ ინტერნეტის გარდა მოლობო გარეთ
თუ აი დღეს მაგალითად მე ძალიან მიხარია რომ იგივე განათლების სამინისტროსთან იყო რაღაც კონსულტაციები და ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტთან ქონდა ჩვენ ეს და კიდე არის მასშტაბური საფუძვლიან იქაც წავიდა ამ თემაზე ლაპარაკი და ეს არის როცა სახელმწიფო მხარს გიჭერს ძალიან მნიშვნელოვანია შეიძლება ფინანსური მხარდაჭერა ისე არ ქონდეს, მაგრამ როცა შენ გეუბნება, რომ ეს რა თქმა უნდა ასეა.
პრიორიტეტია
ჩვენთვის ეს და ეს პროექტი, თქვა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც
თქვა, ეს იყო საუბარი კონკრეტულად.
კონკრეტულად იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ მასწავლებლების კვალიფიკაცია უნდა ამახლოს. რომ ამხრივ, რომ
მუსიკასთან ზიარებს.
ზიარებსთან თვალსაზრისით ასასეცი, რა თქმა უნდა, რომ მასწავლებელმა და მოამზადოს ბავშვი მოსაყვანად სპექტაკლს. და არა მარტო სპექტაკლზე კონცერტებია, სადაც რაც ერთი პრობლემა არის, რომ ცირია დღეს, იმიტომ რომ ბევრი მუსიკალური სკოლა 10 წელს განმავლობაში დაიხურა და ამ დროს ჩვენი კულტურული ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართულებსაც გვაქვს ეს არის ჩვენი კულტურა. და პირიქით უნდა გავაფართოვოთ. შემთხვევები ბევრი გვაქვს, ახლა სამწუხაროდ არა გვაქვს ბევრი დრო, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა ბავშვებს აქვს სურვილი, მაგრამ საშუალება არ აქვს. და შეუწყოს სახელმწიფო მის საშუალებამ ისე რომ ბავშვმა იმღეროს.
სიმღერას გულის.
არა მარტო სიმღერას, მუსიკოსებზე აქ ლაპარაკი და ყოველას გისურვებს.
ალალე წარმატებები გვაქვს ძალიან.
წარმატებები გვაქვს და დღეს ბევრი აი გაიგებს სამამდერიმე დღეში იქნება წინვალის პარტაკი და დიდი მადლობა რომ თქვენთან ერთად ვიყავი. უღრმესი მადლობა რომ მომეც საშუალება.
მადლობა, დიდი მადლობა. ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ ამ თემაზე ძალიან
მადლობა
საინტერესო საუბრისთვის.
გური ზაქარიაშვილი იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ნოდა რანდღულაძის ვოკალური ფონდის ხელმძღვანელი. მან ისაუბრა თემაზე ბავშვები და კლასიკური მუსიკა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ვაგრძელებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აბსურდულად მიიჩნევს კრიტიკას, რომელსაც ევროკავშირი გამოთქვამს მოსკოვის შავი სიის გამო. ამ სიაში შეყვანილ 99 ევროპელ პოლიტიკოსს უარსებობენ რუსეთის ტერიტორიაზე შეშვებაზე. ვის და რატომ არ უშვებენ რუსეთში? მარიამ ჯეურელს მოუსმინეთ.
ფრიტანეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ნიკ კლეგი, ჩეხეთის საგარეო წყობის ყოფილი ხელმძღვანელი კარლ შვარცენბერგი, ევროპარლამენტის გერმანელი და შვედი წევრები რებეკა ჰარმსი და ანა მარია კორაცა ბილდი. Სხვა პოლიტიკური მოღვაწეები. Სულ 89 ადამიანი მოსკოვის პოლიტიკის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით ცნობილი პირია შეყვანილი მოსკოვის შავ სიაში. მათ უარსებობენ რუსეთის ტერიტორიაზე შეშვებას. მოსკოვმა გასულკვირის ბოლოს მიაწოდა ინფორმაციამ სიაზე ევროკავშირს და უარი თქვა მის გასაჯაროებაზე, მაგრამ ინფორმაციამ გაშონა. ფინეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ილემ გამოაქვეყნა სია, რომელშიც ევროკავშირის 17 ქვეყნის წარმომადგენლები შედიან. ევროპაში აქამდეც ვარაუდობდნენ შავი სიის არსებობას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანმა მაია კოციანჩიჩმა ბრიუსელში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში უკვე იყო შემთხვევები, როცა ევროპელი პოლიტიკოსები უკან გააბრუნეს რუსეთის აზრიდან, მათთვის წინასწარ არ იყო ცნობილი სანქციების შესახებ.
The list of with
89 პირისია ახლა უკვე მოგვაწოდა რუსეთის ხელისუფლებამ. ჩვენ არ გაგვაჩნია დამატებითი ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილების პროცესის კრიტერიუმების სამართლებრივ საფუძველზე, მაგრამ კვირის მიწურულს ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვთქვით, რომ ამზომებს სრულიად თვითნებურად და გაუმართლებლად მივიჩნევთ, განსაკუთრებით ყოველგვარი განმარტებისა და გამჭვირვალობის არარსებობის გამო. ჩვენ განსაკუთრებით მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ევროკავშირის იმ წევრ ქვეყნებთან, რომელთა მოქალაქეებსაც სანქციები ეხება.
განაცხადა დღეს ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანმა ბრიუსელში, რომ სრულიად თვითნებურად და გაუმართლებლად მიანიშნიათ მოსკოვის ნაბიჯი, ეს შერ კიდევ ორი დღის წინ ითქვა. ხოლო კვირას გავრცელებული ცნობებით, ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა გამოთქვა შეფასება, რომ შავი სია კიდევ უფრო ამცირებს ურთიერთნდობას. ნიდერლანდის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ბერტ კუინდერსმა რუსეთის ელჩი დაიბარა სანქციასთან დაკავშირებით ახსნა განმარტების მისაღებად, ხოლო შვედეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა მარგოთ ვალსტრომმა შავი სიის შედგენას უწოდა ძალიან უცნაური ქმედება, რომელიც სამწუხაროდ არ აუმჯობესებს რუსეთის იმიჯს. ამ კრიტიკას დღეს მოჰყვა გამოხმაურება რუსეთის საგარეო წყობიდან. მინისტრის მოადგილე ალექსეი მეშკოვის განმარტებით, აქცალვა არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული და ევროკავშირისთვის სიის მიწოდების ერთადერთი მისანია ცხოვრება გაუადვილდეს სიაში შეყვანილ პირებს, რომლებიც კრემლის აქტიური ოპონენტები არიან. Холо министрма Сергей Лафовма ганмарта.
Как я понимаю, нас обвиняют в том, что
რამდენადაც მესმის იმაში გადანაშაულებენ, რომ თვითნებურად სრულიად უსაფუძვლოდ შევადგინეთ იმ პირთასია, რომლებსაც ეგზალებათ რუსეთის ფედერაციაში შესვლა. მაშინ როცა ევროკავშირის მხრიდან დაცული იყო ყველა წესი, რადგან ევროკავშირის სანქციების სიაში შეყვანილმა ყველა რუსმა ეს დაიმსახურა. იცით, ძალიან უხერხულია ასეთი ლოგიკის აბსურდულობისა და უაზრობის ახსნა, რადგან ეს წარმოადგენს მცდელობას საერთაშორისო სამართლის ჩაანაცვლო საკუთარი პოლიტიკური მიდრეკილებები.
Подменить международное право собственными политическими пристрастиями.
განაცხადა ლავროვმა დღეს მოსკოვში იტალიელ კოლეგა პაოლო ჯენტილონისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ლავროვმა თავის მხრივ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა ევროკავშირის სანქციებს, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებს უარს 151 პირისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის და პრო-რუსულ სეპარატისტულ ბრძოლაში მონაწილე უკრაინელებისთვის.
Запомните, пожалуйста, и расскажите своим читателям.
Что даймахсорот да თქვენს მკითხველებს მსვენელებს მოუყვეთ. ჩვენ ასე თუ ისე შესაბამისი ზომით უპასუხეთ სამხრივ, არა მეგობრულ, არაფრით პროვოცირებულ ნაბიჯს და ეს გავაკეთეთ მას შემდეგ, რაც ძალიან დიდხანს ვიკავებდით თავს.
Очень долго сдерживали себя.
განუმარტა მოსკოვში პრესკონფერენციაზე შეკრებილ ჟურნალისტებს სერგეი ლავროვმა. ევროკავშირის სანქციების მიზეზად, როგორც ცნობილია, სახელდება რუსეთის მიერ შაშან მარტში ყირიმის უკანონო ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების მხარდაჭერა. მაგრამ რა არის რუსეთის, როგორც ლავროვმა არაერთხელ თქვა, საპასუხო სანქციების მიზეზი?
Ответные санкции, которые были введены.
Ჩვენ მიერ შემოღებული საპასუხო სანქციები ეხებოდა მოღვაწეებს, რომლებიც უაღრესად აქტიურ მხარდაჭერას უწევდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას, რომლის შედეგადაც რუსები უკრაინაში დევნისა და დისკრიმინაციის სამიზნედ იქცნენ.
განაცხადა ლავრომა. თუმცა თავიანთ მოღვაწეობას სრულიად განსხვავებულად ხედავენ შავსიაში შეყვანილი ევროპელი პოლიტიკოსები, მათ შორის გერმანელი ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსი, როგორც ის ამბობს მოსკოვის შავსიაში შეყვანილი არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც მხარს უჭერენ უკრაინას, მხარს უჭერენ ადამიანის უფლებებს, დემოკრატიას და სამოქალაქო საზოგადოებას რუსეთში. ჩეხეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი კმაყოფილებას ვერ მალავს. სიაში ისეთი გვარები წავიკითხე, რომ ფიქრობ ძალიან კარგ საზოგადოებაში აღმოჩნდიო.
მადიემ ჭიაურელი, გიამბობდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ხანდაზმული ქალები, რომლებიც ხშირად სვამენ გვირილის ჩაის, უფრო მეთხანს ცოცხლობენ. ეს დაადასტურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხუთ შტატში ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში The Gerontologist. გამოკვლევის კიდევ ერთი საინტერესო დასკვნა ისიცაა, რომ მსგავსი ეფექტი არ დასტურდება მამაკაცებში. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბრედ ჰოური წერს, არ არის ნათელი, რატომ მიიღეს მამაკაცების შემთხვევაში სხვაგვარი შედეგი. კვლევის პროცესში 65 წელზე უფროსი ასაკის 1700-მდე საცდელ პირს პასუხი უნდა გაეცა კითხვაზე, სვამდა თუ არა გასული წლის განმავლობაში ბალახეულის ჩაის და თუ სვამდა რომელს. ჩაის მოხმარების ხანგრძლივობისა და რაოდენობის დაზუსტება საჭირო არ იყო. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულ პირთა 14% გვირილის ჩაის სვამდა. აღმოჩნდა ასევე, რომ სტატისტიკურად რელევანტური კავშირი არსებობს გვირილის ჩაის სმასა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შორის. მეცნიერებმა შეისწავლეს საცდელი პირების მთელი რიგი სხვა მახასიათებლები, მათ ჯანმრთელობაზე თამბაქოს, ქრონიკული დაავადებებისა და ცხოვრების სტილის გავლენა. შედეგად აღმოჩნდა, რომ გვირილის ჩაის მოყვარულ ქალებს შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 33%-ით უფრო დაბალია ვიდრე სხვა ქალებს შორის. როგორც თვით მამაკაცების შემთხვევაში ასეთი რამ არ დასტურდება. მეცნიერებს ამ მოვლენის ახსნა ჯერჯერობით არ მოეპოვებათ. მათი აზრით შესაძლებელია გვირილის ჩაი მართლაც დადებითად მოქმედებდეს ჯანმრთელობაზე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ეს მცენარე მაგალითად ხელს უწყობს სისხლში შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის რეგულირებას და მას ანთებითი პროცესების შემაკავებელი ეფექტი აქვს. რაც შეეხება იმას, რომ გამოკვლევამ არ გამოავლინა გვირილის ჩაის დადებითი ზემოქმედება მამაკაცებს შორის, მეცნიერთა აზრით ამას სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. ჯერ ერთი შესაძლებელია, რომ ქალები მართლაც სხვაგვარად რეაგირებენ ვიდრე მამაკაცები. მაგრამ ასევე შესაძლებელია და მეცნიერები უფრო ამ ვერსიისკენ იხრებიან, რომ ქალები მამაკაცებთან შედარებით უფრო ადრეულ ასაკში ეჩვევიან გვირილის ჩაის სმას და ყოველდღიურად უფრო მეტ სვამენ. კიდევ ერთი განმასხვავებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს ქალებსა და მამაკაცებს შორის განსხვავება თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარებაში. ჩვეულებრივ მამაკაცები უფრო მეტს ეწევიან და უფრო მეტს სვამენ. გარდა ამისა, ამ თემასთან დაკავშირებით სამომავლოდ შესასწავლია, რა გავლენას ახდენს ქალებსა და მამაკაცებზე სხვა ფაქტორებიც: საკვების ხარისხი და ფიზიკური დატვირთვა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ერთს უთმობთ პროგრამას „წითელი ზონა“, რომლის მორიგი გამოშვება სტალინური რეპრესიების ეპოქას ეძღვნება. კერძოდ დაბეზღების, ანუ დანოსების პრაქტიკას, რომელიც საბჭოთა სისტემამ დაამკვიდრა იმხანად. რას ეყრდნობოდა კიდევ სტალინის ძალაუფლება და როგორ მოქმედებენ ტოტალიტარული ეპოქის მითები დღეს? ამ და სხვა შეკითხვებზე პასუხობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი დავით კოპალიანი, გადაცემას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
პირველ რიგში არის ყოფა, ანუ რეალობა, რომელიც იყო დამალული და ზღაპრად ქცეული, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ამ მენტალობით, დამეთანხმებით ალბათ, და ძლიერი ამ მენტალობის გავლენა არა სიმართლის არ ცოდნის. უფრო ადვილი ხდება ცხოვრება.
დიახ, უფრო ადვილი ხდება ცხოვრება და გარკვეულწილად ინერციით მოდის მთელობა, დამალო არასასიამო, დამალო გასაკიცხი, დამალო ისეთი, რაც უმრავლესობას არ მოეწონებს. ამის ნიშნები დღესაც ხდება. ისაუბრო ის, რაც სასიამოვნო მოსასმენია უმრავლესობისთვის, არ გამოირჩე სხვებისაგან, ჩაჯდე რაღაც კონტექსტში. დღესაც ბუნებრივი არა ისეთი ძალით, მაგრამ ინერციით ეს მოდის. იმ პირობებში, როდესაც ამის ვალდებულება არ არსებობს, ამის საჭიროება არ არსებობს, ამისთვის არავინ არ დაგხვრიტავს, ამის არავინ არ გადასახლებს. თუმცა ისტორიული მეხსიერება საზოგადოებაში იმდენად არის ინკორპორირებული, რომ დღესაც ვცდილობთ მისაღები ვიყოთ საზოგადოებისათვის, ლამაზად გამოვჩდეთ.
თქვენ მემორიალი ახსენეთ და თქვათ, მეჩვენება თუ არა, რომ რუსეთისგან განსხვავებით, ეხა რუსეთის მემორიალსაც უჭირს, ვიცით, მაგრამ მაინც აი ეს ანტისტალინური მოძრაობა, ასე დავარქვათ, პირდაპირ საქართველოში არ ყოფილა. თუ არ აი ეს მაგალითებს თუ არ გავიხსენებთ სტალინის ეგლის ჩამოგდების და სიმბოლიკასთან ბრძოლის, აი ეს რაც თქვენ თქვით, რომ აი სტალინური ცნობიერების წინააღმდეგ ბრძოლა არ ყოფილა. იმიტომ რომ სტალინი ქართველი იყო,
შეიძლება ეს თამაშობს თავის როლს. ერთი რომ სტალინი ქართველი იყო, მეორე სტალინის შორს იყო და უფრო რაღაცა დიდის ნაწილი იყო. ეს განსაც ჩემი აზრით დღემდე არსებობს. და ალბათ ცნობადობა ცნობილი ქართველი იყო, არის. ვერ გეტყვით. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთან არ არის გააზრებული ის მწვავე შედეგები, ის ზარალი, რაც ადამიანმა თავისი ფენომენით და იმ სისტემით, რა სისტემაც შექმნა, მოახდინა საზოგადოებაზე, მათ შორის ქართულ საზოგადოებაზე. მოთხოვნა სამწუხაროდ გააზრებაზე ამისი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურობაში ვერ ვაჩნებთ და ვაფასებთ ამას. ისინიც კი, ვინც კი აფასებენ, რომ სტალინი ცუდი არის, უმეტესობას არ აქვს არგუმენტები თუ რატოა ცუდი. იმიტომ არა ცუდი, რომ ზოგადად თანამედროვე სამყარომ აღიარა ბოროტების ფენომენად და არა საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე და არა იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც საკუთარ საზოგადოებაში არსებობს, საკუთარ ქვეყანაში არსებობს. აი ამ კუთხის გადასახედიდან არავინ არ უყურებს. შეიძლება უყურებდეს იმ კუთხიდან, რომ რა მოუტანა საქართველოს, იქ მიწები არ მოუმატან, არ მოუკრო, ან უფრო არ განავრცო ნიკოფსიდან დარუბამდე, მაგრამ რამდენი ადამიანი იმ ამის შეფასება სამწუხაროდ არ ხდება. ჩემი აზრით ესეც გარკვეულწილად ისევ საბჭოთა კავშირში გამომუშავებული ინსტინქტის შედეგია. მე თუ არ მეხება კონკრეტულად და პირადად ჯობია გავჩნდე, ჯობია თქვა, თავარია არ შემეხება.
თუმცა ჩვენ ვიცით ადამიანები, რომელთაც შეეხო ოჯახის წევრები და უხოცეს, მაგრამ ისინი მაინც დარჩნენ სტალინისტები.
ესეც ქისხრივ შიშის ნაწილი იყო და მეორე მხრივ იდეოლოგიის და პროპაგანდის ნაწილი. ალბათ უნდა დაეჯერებინათ, მათი მშობლები არიან აგენტები, რომ გადარჩენილი იყვნენ, მათ ესნა დაეჯერებინათ.
როგორც კი თქვა, ესეთი აქტიური ბრძოლა იწყება ამ სიმბოლიკის წინააღმდეგ, აი ისევ სტალინის ეგლის ჩამოგდება მაცხოვრებლობაში, მაშინათვე იქმნება ახალი მითები. მაგალითად ის, რომ სტალინმა გადაარჩინა ეკლესია, რომ ლენინმა ეკლესია დაანგრია და სტალინმა პირიქით ააღორძინა.
დიახ, ესეც ცნობილი მითი არის. პრინციპში ამ მითში რეალობა არის, რადგან სტალინს მიუძღვის როლი ეკლესიის ხელახლა აღორძინებაში. თუმცა როგორი ეკლესიის აღორძინებაში ამაში არის საქმე, უბრალოდ ავიწყდებათ ან არიციან ის მომენტი, რომ რეალურად რაც მოხდა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, ეს მოხდა რღვევა ზოგადად ეკლესიის და ჩამოშლა არსებულის და შემდგომ პერიოდში, სტალინის პერიოდში მოხდა ხელოვნურად შექმნა ეკლესიის როგორც ერთ-ერთი დანამატის საზოგადოებრივი აქტიურობის. ფაქტი არის, რომ სტალინის პერიოდში დაიწყო ეკლესიის მშენებლობა ხელახლა, თუმცა ფაქტი არის ისიც, რომ ეკლესიის ღვთისმსახურების შერჩევა ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა სახელმწიფოს შერჩევით. არაერთი დოკუმენტი არის მაგალითად არქივში ხელმისაწვდომი, მათ შორის გამოქვეყნებულიც კი თავად არქივის მიერ, სადაც მაგალითად ბერია ახასიათებს ამათვე ეპისკოპოს და ამბობს, ვის უნდა ენდონ, ვინ უნდა აერჩიონ, ვინ უკეთესია, ვინ უფრო გამოსადეგია. ძნელია გაგრძელება უწოდო იმას, რაც დაინგრა საქართველოს ეკლესიის სახით და რაც შემდეგ აშენდა.
თუმცა არის მოსაზრება, რომ ომის შემდეგ სტალინს რაღაც ირაციონალური ცდილები ჰქონდა, ის კი არა მორწმუნეც კი გახდა.
სტალინის ბიოგრაფია არა ვარ და გამიჭირდება ამის თქმა, თუმცა მის ქმედებებში ირაციონალურ თითქმის ვერასდროს ვერაფერს ხედავ. თუ არ ჩავთვლით ზოგად პარანოიას, რომელიც მას გააჩნდა განადგურების შიშს.
დავით კოპალიანი
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრია სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.